Forumferð.
Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa skýrslu og það er nú víða hægt að grípa niður í hana og koma með athugasemdir en þar sem þetta er bara mínúta að þá gefst ekki færi til þess að fara í mörg atriði. Það sem mig langaði að beina til hæstvirts utanríkisráðherra er að nú hefur það komið fram og það kemur fram í gögnum frá utanríkisráðuneytinu, það kemur meðal annars fram í þessari skýrslu sem hann leggur hér fram að það þurfi að ráðast í ákveðna aðlögun á laga umhverfi Íslands bæði áður en að samningaköflar eru opnaðir og eins áður en að þeim er lokað. Og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að hann telji það lýðræðislegt því að það var að mikilli lýðræðis ást sem þessi umsókn var lögð fram þannig að þjóðin gæti sagt sína skoðun, hvort hann telji það lýðræðislegt að ráðast í þetta með þessum hættu og hér fari fram aðlögun á lagaverkinu áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram á sama tíma og 70% þjóðarinnar er mótfallið aðild.
Hæstvirtur utanríkisráðherra, þú skarpur.